güzel ve mehriban Allah'ın adı ve yadıyla. Bir cür'e Kerbela vakıasıyla. کتاب عین البکاؤون صفحه 49 هش جز الله متعال یانند عزیز تر و محبوب تر و جزدن یخد چی امام حسین علیه السلام آغلیا و هش گز یاشی گزدن رخ ساره اخمر و مظلوم خاطر مگر اینکه کمهلق ادیر و تسکین ورر آغلاماقی اینان حضرت زهرا سلام الله و هم اللهم پیغمبرین و هم بیز اهل بیتین حقین ادا الیر